Ja vas pozdravljam sve i večeras. Nadam se da će zvuk biti prijatniji večeras, tako da će biti prijatniji za uho. Možda da krenemo večeras da se samo podsjetimo da tamo negde od afričkih koliba pa sve tamo do Saudijske Arabije, do onog peska, pa gore do Islanda ili severa Norveške, pa u soliterima Sjedinjenih Američkih Država, ljudi se mole Bogu. Školovani, visoko obrazovani naučnici, doktori nauka, prosti, neškolovani ljudi koji nikada nisu imali dodir sa knjigom, svi se mole Bogu. S druge strane, postoji jedan dobar segment čovečanstva koji ne veruje u molitvu i koji se ne moli Bogu. Šta je to molitva? Zašto se ljudi mole Bogu? Vi znate da se ljudi različito mole Bogu. Neki se prostiru dole, neki se mole sa tri prsta, završavaju na levoj strani, neki se mole sa celom rukom, završavaju na desnoj strani. Neki sklapaju ruke. Dakle, ljudi različito se mole Bogu. Šta je to molitva? Kako treba razumeti molitvu? Neko je kazao, verovatno ste čuli, da u rovovima nema ateista. U rovovima nema ateista. Meni se čini da sam prve večeri spomenuo. Ne znam zašto se ovaj tako zvuk događa. Ja ne bih voleo da vama to para uši i da vam bude ugodno da slušate. U Engleskoj su prošle godine radili istraživanje i otkrili su da veliki broj ateista, dakle 30% ateista, se s vremena na vreme moli Bogu. To je suprotnost izraza, mi ne znamo kako je to moguće, ali ljudi se mole Bogu. Negde u najtežim životnim trenucima, mi obično kažemo, o majko moja ili o Bože moj, je li tako? Majko moja ili o Bože moj. Šta je to molitva? Hajde da krenemo možda sa negativnim stavom. Zašto oni koji se ne mole Bogu, zašto smatraju da ne treba da se molimo Bogu? I da je to potpuno prevaziđena stvar. To će vam reći Friedrich Nietzsche. Ili možda ja sam za večera želeo da spomenem najizrazitiji primer, je ponovo jedan Nemac, Ludwig Feuerbach. Njegova teorija negiranja Božjega postojanja i molitve kao takve je možda najpoznatija u istoriji filozofije ili književnosti. Feuerbach kaže da su ljudska bića takva da oni zamisle neki svet, to je izmišljeni svet, to nije realni svet, to je izmišljeni svet, ali mi u taj izmišljeni svet pošaljemo najfinije ljudsko, najfinije ono što imamo u sebi. Mi to pošaljemo u taj svet i onda tom, u stvari, ljudskom, izmišljenom svetu, mi mislimo da je to Bog i mi mu se molimo. To je čuvena teorija projekcije. Sam Marks će reći homo homini deus est. Čovek je čoveku Bog. Šta to znači čovek je čoveku Bog? To znači da je u stvari taj kome se mi molimo čovek, da mi zamišljamo da je to Bog, ali to nije Bog, nego je to čovek. To smo mi sami projektovali u neki deo svemira i mi se molimo tom biću, a u stvari to je čovek. Ova teorija projekcije je prisutna do današnjega dana kod većine ateista i kod Freuda i kod Marksa svakako, Feuerbacha i drugih ličnosti. Dozvolite sada da kažem zašto ja verujem da je molitva bitna osobina, da je urođena osobina ljudi i da koliko god se mi otimali, koliko god mi smatrali da je to, da je to pogrešna stvar. Uzalud se trudimo. Uzalud se trudimo. A evo zašto. Drugim rečima, ostaćemo bića u prolomu duše svoje koji ćemo u najtežim trenucima, neki put i u radosnim trenucima se obraćati Bogu. Hajde da se vratim na jednog drugog u uvodu velikog mislioca, jednog od najvećih u ljudskoj istoriji. On se zvao, to je francuski filozof René Descartes. René Descartes je krenuo ovako. Pošto mnogi od vas volite malo filozofije, prema što idemo u Bibliju, dozvolite mi da malo idemo na polje filozofije. René Descartes je bio matematičar, jedan od, nije bio mnogo lep, bio je prilično ružan čovjek, ali bio jako pametan. I René Descartes je napisao jednu knjigu, međutim ti njegovi stavovi su bili veoma slični, nazvao je meditacion, razmišljenja, i onda kako on vidi svemir, i onda ti njegovi pogledi su bili veoma slični Galileju, ako ste pratili, vi znate da je Galileo, kome je inkvizicija sudila, Galileo je služio bogato ovu talijansku porodicu Medici u Firenci, i Galileo je jednoga dana napravio teleskop, on sam teleskop, i posmatrao je planete u našem sistemu, u našoj galaksiji. I otkrio je da oko planete Jupiter se kreću 3 meseca. Dakle, Jupiter ima 3 meseca koji se kreću oko te planete. Vidim, naravno, kada su to braća iz Inkvizicije saznali da Galileo tvrdi da se oko meseca kreću, oko Jupitera kreću 3 meseca, brzo su želili, reagovali. Međutim, Galileo nije tako želeo da brzo prihvati tu njihovu pretnju, ali ubrzo je ova moćna porodica Medici iz severa Italije, nisu više bili tako moćni, i Galileo bio pozvan u Rim. 7 dana je Galileo ležao i molio inkvizitore da mu oproste. I postoji ona čuvena rečenica kada je Galileo izašao iz te sudnice i kada su mu oprostili, onda je kazao one čuvene reči: ipak se okreće, čuli ste verovatno. On je mislio na ta 3 meseca oko Jupitera. Zašto je inkviziciji smetalo to što se oko Jupitera okreću 3 meseca? Zato što se do tada verovalo da je Edemski vrt, koji se nalazi na Bliskom istoku, da je on, kako su kazali, pupak čitavog svemira. I da se sve u svemiru okreće oko naše planete. To je čuveni geocentrični sistem. A ako se sve okreće oko naše planete, nemoguće da se išta okreće oko Jupitera. Znači, Jupiter i sve drugo mora da se okreće oko naše planete. René Descartes imao slična shvatanja Galileju i on je napisao knjigu Le Meditation i dao je štamparima ovu knjigu. Međutim, kada je saznao da je Galileo u Rimu, gde mu inkvizicija sudi, to je zanimljivo, Descartes je trčao. To je najbrži filozofski trk, kao Bolt, ako ste gledali sada. René Descartes je trčao kod štampara da uzme ovu knjigu, da to ne dođe do inkvizitora. Ali René Descartes je bio veoma mislan čovek. I vi znate da on, do današnjega dana, njegov uticaj je jako veliki u... I evo kako je Descartes razmišljao. On je kazao ovako: ja želim da, kazuje Descartes, da nađem takvu istinu, čvrstu istinu na kojoj mogu da sazidam znanje i da svi učeni ljudi do kraja istorije mogu da stoje na tom znanju. Ali u šta da se pouzdam, pitao je Descartes. Kako da krenem, gde da idem? I onda je Descartes kazao: da li mogu da verujem mojim čulima? Čulima, vidu, sluhu i tako dalje. Sedeo jedno veče ispred vatre, ispred kamina, i pitao se: da li ja mogu da verujem mojim čulima? Pa kaže: ako stavim štap u vodu, šta vidim u vodi? Prelomljeni štap. A da li je on stvarno prelomljen? Pa nije prelomljen. To znači da me moja čula varaju. I ako pogledate tračnice voza, kad ih gledate tamo u daljini, šta vidimo? Da se tračnice voza spajaju. Da li se stvarno spajaju tračnice voza? Ne. Znači da me čula varaju. Znači, čulima ne mogu da verujem, smatra je Descartes. Ne mogu da verujem. Čula su stari lažovi, kazuje Descartes. A onda se brzo pokoje pa kazuje, dok je sedio ispred kamina, pa dobro, ako me čula varaju, da li ja mogu da verujem da su ovo moje ruke? To me vodi u, da postanem ludak, totalni, kazuje. Da li su to moje ruke? Pa onda se ipak setio da je imao san pre nekoliko dana, kako je gledao u svoje ruke. Pa onda je kazao, pa šta, ako ja gledam u moje ruke, da li ja možda ne sanjam sada, da li sam ja u... Dakle, čulima ne mogu da verujem. Onda je, pošto je bio matematičar, pitao se da li možda matematici može da veruje. Profesorka matematike. Danas smo bili u njenoj školi gde prede. Da li mogu da veruje matematici, pitao se René Descartes. Da li je 2 plus 3, 5? Onda je Descartes kazao, možda jeste, matematika je solidna nauka, ali šta ako je meni neki zli anđeo saopštio to da je 2 plus 3 i da je to laž? Ne mogu ni matematici da veruje. I onda je Descartes kazao svoju čuvenu rečenicu, koja je postala temelj za mnoga evropske univerzitete. Descartes izučava širom sveta i kazuje svoju čuvenu rečenicu. Cogito ergo sum. Ili na francuskom je to glasilo je pense donc je suis. Mislim, dakle, postojim. Jedino sigurno, kaže Descartes, jeste da ja postojim. Čulima ne mogu da verujem, matematici ne mogu da verujem, ali sigurno je da ja postojim. Dobro. Šta sada to znači? Onda je Descartes kazao, tačno je, ja postojim, ali na osnovu mog postojanja on će sad zaključiti nešto drugo o sebi. Mislim, dakle, postojim, ja postojim kao ljudsko biće, ali kako ću definisati svet oko mene sada? Ili kako ću definisati Boga koji postoji? I ako, smatruje Descartes, ako Bog postoji. I Descartes je došao do čuvene ovako izjave. Ako je ovo čovek, na primjer, empiristi, čuveni empiristi, kao što je bio John Locke, Holbach, Hume u Engleskoj, oni su tvrdili sve što ima u našoj pameti, u našoj glavi. A zamisli da je to naš um ili glava. Da sve što ima u nama, da je to došlo iz iskustva. Čuvena Lokova izjava jeste da se dete rađa kao tabula rasa, kao čisti list papira i onda porodica, roditelji, škola, crkva, društvo ispisuju na tom čistom listu papira. Čuvena izjava empirista jeste da ništa ne postoji u umu što pre toga nije postojalo u iskustvu. To su empiristi tvrdili u Engleskoj. A sada dolazi Descartes pa kaže, ok, ja sam zaključio da ja postojim, to je logično, ali šta ako u umu ljudskom postoje neke stvari koje ne postoje u iskustvu? Šta ćemo sa njima? I onda Descartes logično razmišlja, on je otac racionalizma. On kaže, kako je moguće da ja koji sam ograničeno biće, u svom umu imam ideju o neograničenom biću. Može li manje da stvori veće? Za Descartesa je to bilo nemoguće. Kako je moguće da ja u svom umu imam ideju o Bogu? Kako je moguće da imam ideju o pravdi, apsolutnoj pravdi? Kako je moguće da imam ideju o apsolutnoj ljubavi? Zar je moj mali ograničeni um u stanju da stvori nešto neograničeno, veće? Bog nije ograničen vremenom i prostorom. Kako je to moguće, pitao se Descartes. I onda je došao do čuvenog zaključka. Ako smo ovo mi, onda je on govorio, ako je ovo Bog, da između ljudi i Boga postoji takozvana analogija entis ili bića. Analogija bića. Drugim recima, između ljudskih bića i Boga postoji analogija. I on kaže, to što postoji u našem umu, a ne postoji u iskustvu, to je sam Bog stavio tu u naš um. Mi nismo mogli stvoriti, jer smo ograničena bića, ideju o Bogu koji je neograničen. Večan. Apsolutna ljubav. Apsolutna pravda. Descartes kaže, to je nemoguće za ljudsko biće. Tako je on došao do ideje o urođenim idejama u našem umu. Ideje su za njega bile nešto, a ne ništa. S obzirom da su nešto, a ne ništa, mora da se zna odakle su one došle. Kad ovo razmišljamo o to što je Descartes kazao, ja verujem, dakle, možemo da se čupamo, možemo da bežimo od Boga, možemo kao Descartes da trčimo od Boga, kao što je Nietzsche bežao od Boga. Ali hteli mi to da priznamo ili ne, mi smo Božja stvorenja i Bog je, kaže u knjizi Propovednikovoj, u srce ljudsko usadio šta? Večnost. Večnost. To kaže jedan od najmudrijih ljudi svih vremena, Solomon. Bog je u ljudsko srce usadio večnost. A Bog je večnost. Mi nismo to mogli da naučimo u iskustvu. Mi nikada nismo videli večne ljude. Mi nikada nismo videli apsolutnu ljubav ili pravdu. Bog je u nas to usadio. I svakoga trenutka u našem biću mi osjećamo žeđ za Bogom, za njegovom prisutnošću. Naravno, ateisti koji se ne mole Bogu, ima takvih ljudi, ima ih danas dosta na ovom svetu, oni će reći, ja nemam nikakvu potrebu da se molim Bogu, to što vi pričate je apsolutan nonsens. Ja mislim da kada čovek konstantno, u Bibliji se to naziva slika Božja u čoveku, kada čovek konstantno gasi taj glas Božji u sebi, kada ga guši, on dođe u stanje otvrdnuća i Biblija o tome govori. Biblija to naziva greh protiv Duha Svetog. I takvi ljudi, međutim i takvi ljudi u tom stanju otvrdnuća, kad samo gledate Nietzschea, ja sam, prema što sam krenuo iz Engleske, čitao Esse Homo, čuvenu Nietzscheovu knjigu, Esse Homo. To znači evo čoveka. Ovde Nietzsche uzeo naslov kada je Pilat za Hrista kazao Esse Homo. Ali kad Nietzsche kaže evo čoveka, on ne misli na Isusa Hrista, nego misli na sebe. Pod naslovi ove knjige jesu zašto sam tako pametan? Zašto sam tako mudar? Drugi pod naslov. Zašto pišem tako dobre knjige? Međutim, i taj Nietzsche, kada ga pratite i kada čitate, tako je govorio Zaratustra, na primjer, vi osjećate kako svaka treća, četvrta, peta rečenica, tu je Bog, on se bori protiv toga, ali stalno ga prati ta ideja. Sve do Torina u Italiji, kada je video ono konjanika kako šiba svoga konja i kada je prišao, zagrlio ga i tada je izgubio svoju pamet. I ostatak života, dakle, posljednju biografiju koju sam čitao Nietzscheu, jeste da je Nietzsche pio sobstvenu mokraću i jeo sobstveni izmet. E sada, to se događa i drugim ljudima koji nisu se borili, ali samo želim da kažem, nije lako, dragi moji prijatelji, boriti se protiv Boga, jer mi smo stvoreni za Boga. Mi smo stvoreni da jednostavno živimo u zajednici sa Bogom. Mi smo stvorenja, mi nismo bogovi. I mi imamo prirodnu potrebu da se molimo Bogu, da imamo neku vrstu komunikacije sa Bogom, da živimo u nekoj vrsti prijateljstva, zajednice sa Bogom. Naravno, mi to možda izražavamo na svako na svoj način. I to je individualno. Ali, s druge strane, svako ljudsko biće ima potrebu da u nekim trenucima života osjećaju Božju, da se obrate Bogu i da osjećaju božansku prisutnost. Večeras ja ću vam dati nekoliko biblijskih primjera molitve. Prvo, evo, krenut ću sa nečim što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, pre samo nekoliko godina u Americi se pojavila jedna mala knjižica. Da li imate svi Biblije? Da li je nekome potrebna Biblija? Ako neko nema Biblija, želite da imate Bibliju, molim vas, podignite ruku slobodno. Šteta je da, jer ćemo čitati jedan tekst, važan tekst. Dobro. Znači, u Americi se pojavila jedna mala knjižica koja je izazvala revoluciju. I ljudi su počeli, autor ove knjige je Bruce Wilkinson. Bruce Wilkinson. I evo šta kaže Bruce Wilkinson. On kaže, dragi moji Amerikanci, dozvolite da vas naučim molitvu, koju ako budete molili, ona će sigurno biti uslišena. Bruce Wilkinson kaže da je bio student teologije u Dallas Theological Seminary, u Njujorku i da je jedno večer dok je bio student slušao tamo preceptora koji je govorio i koji je propovedao jednu propoved. I propovedao nekom biblijskoj ličnosti koja se zove Javis i taj Javis je bio jedna posebna ličnost koja je želeo da uradi nešto za Boga. I Bruce Wilkinson kaže da kada je čuo tu Javisovu molitvu koju je Javis uputio Bogu u Bibliji, da je to ostavilo takav utisak na njega, da je Bruce Wilkinson tu istu molitvu molio 20 godina, svaki dan, ujutru i večer, posle toga. I Bruce Wilkinson kaže da je ta molitva izazvala neverovatne promjene u njegovom životu. Kada je on napisao, izdao tu malu knjigu, The Prayer of Jabez, ili Javisova molitva, Washington Post je objavio jedan članak u kome kaže da širom Amerike ljudi su molili Javisovu molitvu i događalo su se čuda, čuda. Ljudi su bili izlečeni i tako dalje. Evo te knjižice, The Prayer of Jabez. Možda ste je videli, sigurno je prevedena na nemački i tako dalje. Ovo je dobra knjižica, možete da je čitate. Ima neke stvari koje s kojima mi možda ne bismo mogli uvijek da se složimo, kada to uporedimo sa biblijske tačke gledišta, ali generalno knjižica je dobra. Ali, na primjer, prva stvar gdje možda ne možemo potpuno da se složimo jeste, evo kako on počinje ovu knjižicu, Dear reader, dragi čitaoče, I want to teach you, želim da te naučim, how to pray, kako da se moliš, a daring prayer, hrabru molitvu, that God always answers. Mi ne vjerujemo da Bog uvijek odgovara, ali ja ću to da objasnim malo kasnije. Ali dozvolite večeras da idemo, da čitamo tu Javisovu molitvu. Jedan primjer molitve u Bibliji. Ona se nalazi u prvoj knjizi dnevnika, prva dnevnika. Ja mislim da je to četvrta glava. Prva knjiga dnevnika, četvrto poglavlje. E sad neka nam neko kaže stranicu i u latinici i ćirilici, pa da možemo da nađemo tu molitvu u Bibliji. 352 u latinici. 352 latinica, u Starom Zavetu. Ćirilica? 374. stranica u Starom Zavetu, ćirilica. Dakle, prva knjiga dnevnika, četvrta glava. Evo te molitve koje je izazvala. U Bibliji ima mnogo molitava, ali ja ću kasnije doći na teologiju molitve. Sada samo, evo, i odmah da vam kažem sljedeću sada. Ja već treće veče govorim. E, sada dolazi domaći zadatak. Vi znate da sam ja već 25 godina profesor i sada imam domaći zadatak za vas. Slušajte me dobro. Ja bih vas molio da za sutra uveče naučite ovu molitvu na pamet. Samo dva, jedan stih. I kogod se od vas usudi da dođe ovde, negde, ne morate ovde gore, da vidite malo kako je meni. Dakle, da dođete ovde napred i da kažete ovu molitvu, ali na pamet, ja sam pitao organizatora, oni su spremni da vam poklone neku lepu knjigu. Ali nemojte da učite zbog knjige. Učite zbog sebe. Zbog sebe. Ova molitva je jako poznata sad u svetu, upravo zbog ove knjige koju je napisao Bruce Wilkinson, ali hajdemo polako da vidimo ovu molitvu. Ja ću govoriti o svakoj reči u ovoj molitvi. Dakle, četvrta glava, prve knjige dnevnika, 9. i 10. stih. Tekst kaže: A Javis beše slavniji od svoje braće i mati mu nadje ime Javis, govoreći, rodi ga s bolom. Neki od vas još uvijek ne snalazite, evo još jedan put da kažemo stranice. 329, to je stranica. 377, ćirilica. 374. Možda imamo različite formate, zato Biblije. To može da bude uzrok. Dobro. Znači, još uvijek prva knjiga dnevnika, četvrta glava, 9. i 10. stih. Ok, evo ponovo. A Javis beše slavniji od svoje braće i mati mu nade ime Javis, govoreći, rodi ga s bolom. Javis prizva Boga iz Riljeva, govoreći. I evo sad te molitve. O, da bi me blagoslovio i raširio međe moje i ruka tvoja da bi bila sa mnom i da bi me sačuvao od zla da me ne ucveli. To je molitva. Imate znak uzvika i onda postoji ova neverovatna rečenica. I učini Bog zašto ga moli. Zašto je ova molitva izazvala revoluciju u Sjedinjenim Američkim Državama? Mislim su milioni. Evo zašto. Hajmo redom. Ako čitate prvu knjigu dnevnika, to je knjiga koju ljudi ne vole da čitaju u Bibliji. A evo zašto ne vole da čitaju. Ako samo okrenete par stranica unazad, vidjet ćete prvu glavu, imena. Imena, imena, imena. Jedno ime za drugim. Adam, prva glava počinje sa rečima Adam, Sit, Enos, Kainan, Male, Leilo, Jared, Enoh i tako dalje. Jedno ime za drugim. I pisac ove prve knjige dnevnika se ne zaustavlja skoro nigde. I ne komentariše ni jedno od tih imena. On samo nabraja imena. Ovo su sinovi Javanovi, ovo su sinovi Hamovi. Ovaj je rodio ovoga, ona je rodio onoga. I tu su samo rodoslovlja. On se skoro nigde ne zaustavlja. Pogledajte drugu glavu, imena, imena, imena. Treća glava, jedno ime za drugim. I ako pogledajte četvrtu glavu, vidjet ćete da tu piše sinovi Judini bijahu Fares, Esron i Harmija, Jor i Soval i tako dalje i tako dalje. Ali kada je došao do Javisa, pisac prve knjige dnevnika se nije usudio da pređe preko njega. I onda je izrekao jednu veliku pohvalu. Kaže, a Javis beše slavni od svoje braće. Koje braće? Oni koji su spomenuti pre toga. Javis beše slavni od svoje braće. Zašto je bio slavni? Zato što se usudio da u jednom trenutku svoga života iz sivila ljudskog postojanja učini nešto. Da prizove Boga Izraeljeva. A Javis beše slavni. Bio je slavni, jer ja volim reći drzno, jer se drzno, jer je imao dovoljno hrabrosti da nešto menja u svom životu. I onda tekst kaže, beše slavni od svoje braće i mati mu nade ime Javis. Da li znate šta znači reč Javis? Javis znači bol, bol. Na jevrijskom reč Javis znači bol. Zamislite da se vi zovete patnja ili bol. I svaki dan, kad ustanete i kad vas komšije vidu, oni kažu, dobro jutro, gospodine bol. Ili dobro jutro, gospođo. Zašto je Javisova majka njemu dala ime patnja ili bol? Mi ne znamo. Ali komentatori Biblije su pretpostavljaju da najverovatnije, da prilikom rođenja Javisa, da se dogodila neka nesreća, da je imao neki problem u svom životu. Neverovatni problem. Imao je neki, kako Pavle to kaže, žalac u mesu. Imao je nešto neverovatno. Mi ne znamo o čemu se radi. Ali je sigurno da Javis u svom životu imao nešto što ga je podsjećalo na rođenje. Jer mu je mati dala ime prilikom rođenja bol. I svaki dan kad bi Javis ustao, on se podsjećao tog svog rođenja i to ga je, ja verujem, uništavalo. U mom selu, gdje sam ja rođen, u Negotinskoj krajini, ja imam jednu jako dobru komšinicu i njena ćerka boluje od cerebralne paralize. Kao ovaj čuveni fizičar Stephen Hawking, koji je najpoznatiji fizičar današnjice u Cambridgeu, u Engleskoj. I ono što me je začudilo, ta devojka se zove Biljana, vrlo inteligentna devojka. Zanimljivo je da je u stanju da nauči čitave biblijske tekstove na pamet i gde se nalaze. Ali teško komunicira, da bi izgovorila bilo koju reč. To čini sa tolikim naporom. Ne može mirno, vi ste vidjeli te ljude, ne može mirno noge da joj stoje, ruke, glava ne može da joj stoji. A um je vrlo, što Englezi kažu, sharp, inteligentan, vrlo pametna devojka. I to je jako teško. Ja se divim njenoj majci, ona je sad devojka 20, ja mislim 6-7 godina, ona je potpuno nepokretna, znači majka mora stalno da se oko nje brine i tako dalje. I zamislite kad imate, mi ne znamo šta je sa Javisom bilo, ali tako me Javis podseća na, da mu je majka dala ime bol, patnja. Svaki dan kada su ga ljudi videli, a i on sam, govorili smo sinoća, mislim, o tom pre neki dan, o pogledu ljudi. Kada vas ljudi posmatra, imate neki fizički nedostatak. I vama se čini da vas preziru, da vam se rugaju samim tim što vas ljudi gledaju. I mi ne znamo o čemu je, šta se dogodilo, ali tako je slučaj bio sa Javisom. I ona kaže, nadje mu ime Javis, govoreći, rodi ga s bolom. Ali postoji sada razlog zašto je pisac prve knjige dnevnika odlučio da napiše nešto o Javisu, da stane sa nabrajanjem imena samo i da stane i da nešto kaže o njemu. Zašto je odlučio da stane? U 10. stihu kaže, Javis prizva Boga Izraeljeva. Kad u Starom Zavetu imate te reči, Bog Izraeljev, onda svi koji pažljivo čitaju Stari Zavet znaju da se misli na silnoga Boga, da se misli na Boga koji je izveo svoj narod iz misijskog ropstva. To je Bog koji je svojom nadprirodnom rukom činio čuda u prilog izraelskog naroda, sačuvao ih je od mnogih nesreća, sačuvao je njihove živote, vodio ih je kroz pustinju. To je Bog nadprirodnih čuda, to je Bog čija ruka se vidi u individualnim životima Izraeljaca i kolektivno u narodu izraelskom. Tako da Javis je prizvao Boga Izraeljeva. Javis je poznavao istoriju izraelskog naroda i kazao je, ok, ja sam slušao to o Bogu, ja znam teologiju, ja sada želim da u mom životu iskusim tog izraelskog Boga. I odlučio je da prekinete okove koji su ga celi život mučili. I evo šta se molio. Imate Biblije pred sobom. Prva njegova rečenica je, o da bi me blagoslovio. Ovo su, mi možemo celo večer da potrošimo samo na ovoj reči. Kad Javis kaže, Bože Izraeljev, blagoslovi me. Kad Biblija koristi izraz blagoslov, mi možemo govoriti o blagoslovu, materijalnom blagoslovu. Bog nas je blagoslovio sa novcem. Ili možemo govoriti sa blagoslovima zdravlja. Bog nam je dao dobro zdravlje. Ili neko kaže, Bog me je blagoslovio sa decom. Imam divnu decu. Ili neko kaže, Bog me je blagoslovio, njive su dobro rodile. Imam veliku količinu voća, povrća, pšenice i tako dalje. Postoji mnoštvo blagoslova. U ovom trenutku kada Javis kaže Bogu Izraeljevom, koji je bio prisutan u istoriji jevrejskog naroda, kada kaže, o da bi me blagoslovio, Javis traži od Boga da izmeni njegovo stanje prokletstva, da tako kažemo, stanje bolesti, stanje bola, stanje patnje i da tu patnju, da tu tugu, da taj bol Bog zameni radošću. Drzno se Javis. I kaže, ja neću više da živim kako sam živeo, hoću da prizovem Boga Izraeljeva i hoću da testiram Boga Izraeljeva. O, da bi me blagoslovio, kaže Javis. Sledeća rečenica jeste, i da bi raširio međe moje. Naravno, ovo može se razumjeti na različite načine, ali ovo je toliko moderno. Vi znate da u modernoj psihoanalizi se govori o međama, kako se ljudi osjećaju u nekoj prostoriji, skučeno, svezano, ne mogu da normalno žive, nisu slobodni. Međutim, možda možemo govoriti o mnogim međama, o mnogim planinama, o mnogim preprekama, o mnogim zidovima koji stoje u našem životu, koje bismo želili da nestanu. I Javi se imao te zidove, Javi se imao prepreke, Javi se imao taj svoj problem. Javi se jednostavno kaže Bogu, o da bi me blagoslovio i da bi raširio međe moje. Sruši te zidove, o Bože Izraeljev. Poruši ih. Promeni moj život. Hrabra molita. A onda stoji i treća rečenica u njegovoj molitvi. Javis kaže, i ruka tvoja da bi bila sa mnom. I ruka tvoja da bi bila sa mnom. Ja kad ovo čitam, to me neki put do suza dovodi, jer ja sam dužan večeras da vam kažem da sam se mnogo puta molio u životu. I moram da vam kažem da su, da ta ruka Božja, kada dodirne čoveka, ona je toliko nežna i toliko je puna ljubavi. Ali to, ne, to nije teorija, to mora da se iskusi, to mora da se doživi. Nisam sada bio, leto sam bio u Rusiji, ali pre 2-3 godine sam bio isto u Rusiji i tada sam posetio Sankt Peterburg, gde sam imao neka predavanja. I tamo sam posetio onaj čuveni muzej. Za mene je taj Ermitaž, čuli ste i bili ste, sigurno mnogi od vas, lepši i od British muzeuma i od ovog Louvra u Parizu. Fenomenalan. Njega su izgrađivali Piotr Veliki. Vi znate da je Sankt Peterburg izgradio Petar Veliki, koji se plašio da je Moskva suviše u Aziji i želeo je da napravi grad, glavni grad Rusije, na najzapadnijem delu Rusije, tako da Rusija ostane evropska zemlja. Kasnije Katarina Velika je učestvovala u izgradnji. I to je taj Ermitaž gde su i Katarina i Petar Veliki kupovali umetničke slike iz celoga sveta. Jedna od slika gde ljudi iz celoga sveta staju da zagledaju, to je čuvena Rembrandtova slika Izgubljeni sin, koja je inspirisana Biblijom i pričom o izgubljenom sinu. A ja sam tu sliku mnogo puta video rani. Ali prvi put, sada kada je vodič nam pokazao, ja sam vidio jedan detalj koji je neverovatno. Ta slika, vidjet ćete reprodukcije svuda po svetu. Ali ono što sam prvi put primetio jeste, kada se izgubljeni sin vratio ocu i kada je otac stavio ruke na izgubljenog sina, jedna ruka je muška, a druga je ženska. Što je, čime je Rembrandt želeo da kaže? Otac predstavlja Boga. Da Bog, kada prima ljude k sebi, da on ima ljubav i oca i majke. Njegova ljubav je potpuna. I nema sigurnijeg mesta pod ovim suncem. Možete ići u Vancouver. Možete kao jedan od najlepših gradova gde možete živite na svetu. Sam bio mnogo puta tamo, ali nisam ništa posebno vidio. Možete idete u Rio, možete idete u Beč, Salzburg, ali pod ovim suncem nema sigurnijeg mesta nego ispod ruku Božih. Pogledajte još jedan put šta se to javi smoli. O, da bi me blagoslovio i raširio međe moje i ruka tvoja da bi bila sa mnom. To je ta najnežnija ruka koja je svemoguća ruka. I onda slušajte ovu četvrtu rečenicu ove molitve. I da bi me sačuvao od zla, da me ne ucveli. E sada ovde u jevrejskom jeziku postoji igra reči. Ja bih želeo da zapazite ovo. I da bi me, o, da bi me blagoslovio. I raširio međe moje. I ruka tvoja da bi bila nada mnom. I sačuvaj me od zla, da me ne ucveli. U jevrejskom je ovde igra reči. Sećate se da javi znači bol, patnja ili zlo. Bukvalno, kada čitate ovu rečenicu na jevrejskom, ona znači i sačuvaj me od javisa da me ne ucveli. Što znači, dragi moji prijatelji, da neki put u životu mi sami možemo biti najveća prepreka da Bog raširi međe naše, da poruši te zidove. Neki put mi sami možemo biti najveća prepreka da nas Bog blagoslovi. Neki put mi možemo biti najveća prepreka da Bog te svoje moćne ruke stavi nad nama i da nas zaštiti. O, da bi me blagoslovio, da bi raširio međe moje i ruka tvoja da bi bila nada mnom. I sačuvaj me od mene samoga, da ja sam sebe ne ucvelim, kaže Javis. I šok je ovde taj što Bog tekst kaže i učini Bog. I učini Bog. Ovo je jedna molitva. U Bibliji. Pre nego što idem dalje i čitam molitvu Oče naš večeras, dozvolite mi da uđem malo u teologiju molitve. Šta je to molitva? Da li je molitva da su to napisane neke reči koje treba da čitamo? Da li možemo da molimo ovu javisovu molitvu? Možemo. Da li treba da molimo molitvu Oče naš? Treba. Svi psalmi su molitve, većina psalama su molitve. Ali konačno za mene je molitva krik duše. Krik duše. To je vapaj čoveka koji se obraća biću u svemiru koje je apsolutna ljubav, apsolutna pravda. To je trenutak kada čovek kaže, Bože, ne želim više sam, želim od sada nadalje da idem zajedno sa tobom. Zašto? Jednom mi jedan čovek kazao, u Smederevu sam držao neko predavanje u opštinskoj, tu možda ima neko od vas otud, i onda jedan čovek ustao kaže, prekrsti se ako si. Ja sam se prekrstio bez ikakvih problema. Onda kaže, a zašto se ne krstiš? Ja kažem, samo zato što u Svetom pismu ni na jednom mestu, nigde, nije zapisan ni jedan slučaj da se neko tako molio Bogu. Ali ako neko baš hoće da se tako moli, neka se moli. Ali takvi slučajevi nisu zapisani. Zapisan je slučaj Hrista koji čak nije ni oči sklopio, nije ni ruke kao što mio, nego ovako se molio. To piše, čitat ćemo u Jovanu 11. glavi. Posmatrao je nebo i raširio ruke i molio se Bogu. Dakle, molitva je krik, molitva je vapaj duše, molitva je izraz najdubljih osjećanja čoveka ka Bogu. E sada, da li Bog uvek odgovara na naše molitve? Ovo je jako važno sa što ću za vas, koji tek počinjete da čitate Sveto pismo. Znajte da nikad u toku ovih predavanja neću reći ništa u što ja sam ne verujem. Verujte mi na reč, ne mogu ništa drugo. Ali evo šta ja verujem. U svom životu, koliko čitam Sveto pismo, ja sam video trenutke gde su se ljudi molili i gde su se dogodila čuda. Kad kažem čudo, da upotrebimo reč Davida Huma, na primer, da je čudo kršenje prirodnih zakona. Ja sam video, ako možete da mi verujete, čuda. Nisam se liječen od nikakvih psihičkih bolesti, znači nisam, ali sam video čuda. Video sam ženu koja je imala metastaze na plućima, koju su lekari pustili kući, molili smo se Bogu, nisam ja se molio, nego se crkva molila Bogu i žena je i dana naživa. Ali video sam i slučajeve gde smo se isto molili Bogu i Bog nije odgovorio na te molitve. To je istina. Šta je onda molitva? Kako da razumemo molitvu? Često ljudi zamišljaju da je Bog neki stari dedica koji sedi negde u nekom delu svemira i funkcioniše po principu satelita. A znate, satelit ima centar kojim se upravlja gde? Na zemlji, ovde na zemlji. Tako mi često zamišljamo Boga da je Bog negde u svemiru i mi sada upravljamo sa njim. Ali Bog to nije, Bog nije satelit. Nemojte zaboraviti da je Bog apsolutno biće, apsolutno nas ima. On zna budućnost, on zna celu prošlost. Bog je sveznajuće biće i on želi naše dobro. Ali neki put se mi molimo i mislimo da je nešto za naše dobro, a to ne mora da znači da je za naše dobro. Molitva je i način da nas Bog sačuva od nas samih nekada. Koliko puta, vi koji ste iskusni hrišćani, vi znate da ja ovde i vama se to događalo, da je Bog uslišio sve moje molitve koje sam ja molio u životu, ja bi bio najmizernije biće na ovom svetu. Zato je molitva, zato Bog ne odgovara uvek na način kako mi to očekujemo. Evo daću vam biblijske primere. Svi znate koji ste ovde, jer imate neku ideju o Bibliji, kada je Gospod Isus Hristos bio u Gecimanskom vrtu. Hristos je bio mlad čovek u 30. godinama. Hristos nije otišao na krst pevajući. On je razapet na krstu. On nije otišao pevajući. On niko ne želi da umre. I Hristos se tada molio. Molio je sljedeću molitvu. Oče moj, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša. Šta znači da me mimoiđe ova čaša? Da ne idem na krst. Ali je dodao jednu rečenicu. Ali ne moja volja, nego tvoja volja. Da li je Bog Otac uslišio molitvu Hristovu u tom trenutku? Naizgled nije. Jedan od najvećih hrišćana, neki ga nazivaju drugi osnivač, utemeljivač hrišćanstva, apostol Pavle. On je imao neki problem, pretpostavljamo, sa očima. Toliko strašan problem, da je napisao u Galatima poslanici, ja nemam vremena da to čitam večeras, ali želim da vam spomenem, to je Biblija. Ja vam samo spomenem šta se nalazi u Bibliji. Veliki apostol Pavle, on kaže vernicima crkve u Galatiji. Kaže, dragi moji Galaćani, hvala vam što me ne popljuvaste. To nije u Vukovom prevodu, ali u grčkom tekstu stoji reč popljuvaste. Zbog mog izgleda. Izgleda da je nešto tako ružno izgledalo. Hvala što me... I on se molio. Tri puta se molio Bogu, kaže. To je čuveni žalac u mesu koje je Pavle imao. I Bog mu je kazao, dosta ti je moja blagodat, jer se sila moja sasvim pokazuje u slabosti. I Pavlova molitva naizgled nije uslišena. Mojsije, najpoznatiji ličnost Starog Zaveta, molio je Boga da uđe u obećenu zemlju. Naizgled Bog nije uslišen. Drugim rečima, hrišćani imaju poverenje u Boga. I oni se mole Bogu i kažu, Bože, mi želimo da ta osoba ozdravi, ja želim da me sačuvaš od te bolesti, da me izlečiš od te bolesti, ali mi uvek dodajemo i kažemo, ne kako je moja volja, nego kako je. Daću vam biblijski primjer. A evo zašto? Sad ćete bolje da razumete. Bio je jedan car u Jevreja. Zvao se Jezekilja. I razboleo se na smrt, kaže Biblija. I onda, jako se plašio smrti. Ja se plašim smrti. Svi se ljudi plaše smrti. I on se molio Bogu da ga Bog sačuva od smrti. I Bog mu je produžio život. Tekst kaže, 15 godina mu je produžio život. Ali posle određenog vremena su došli neki posetioci da ga posete kao cara. I on umjesto da kaže o Bogu nešto, on je govorio o bogatstvu, o oružju. I Biblija kaže, između redova, bolje da je umro pre 15 godina. Bolje da je umro pre 15 godina. Drugim rečima da sada još jedan put rezimiramo u svoju misao. Bog nije satelit. Bog je apsolutna ličnost. Mi možemo imati potpuno poverenje u Boga. I možemo imati poverenje da je On apsolutna ljubav, da nas ljubi istinskom ljubavlju više od bilo koje ljudske ljubavi na ovom svetu. Ja sam to iskusio u svom životu i dužan sam da vam večeras to posvjedočim. Ta ruka Božja je najnežnija ruka na ovoj planeti. Ali, neki put, Bog, pošto sve zna, pošto poznaje budućnost, On zna da neki put neke stvari na ovoj planeti gde zlo vlada, neke stvari moraju da se dogodi. Ali u konačnom smislu, doći će dan, Biblija kaže, kada će nestati zlo, kada će nestati patnja, i tada će Bog uslišiti sve naše molitve. Ajmo da čitamo sada molitvu Oče naš. Oče naš. Idemo u Novi Zavet, Evanđelje po Mateju. 6. glava. Evanđelje po Mateju, 6. glava. Hvala lepo, Novi Zavet, strana 9. To je ćirilica ili latinica? Latinica. Dakle, stranica 9. Uno. Evanđelje po Mateju, u ćirilici? Isto 9. Dobro. Evanđelje po Mateju, 6. glava. Ovde su zapisane reči Gospoda Isusa Hrista. Evo slušajte kako to ovde stoji. Ne mogu da sve čitam, ali čitaću od 5. stiha. Dakle, Evanđelje po Mateju, 6. glava, čitaćemo od 5. stiha. I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih ljudi vide. Dakle, u ono vreme, i danas vidjet ćete, u ono vreme posebno ljudi su stajali na raskrsnicama i molili se da ih svi vide kako su oni pobožni. Isus kaže, nemojte to da radite. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad se moliš, uđi u klet svoju i zatvoriš i vrata svoja, pomoli se ocu svojemu, koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ovdje Hristos kada naglašava važnost lične molitve, lične. I možda, i ovo bi vam kazao, ja znam da se vi različito osjećate, ali možda prvi korak, što ja obično ljudima savjetujem, ako se i niste molili Bogu, kad dođete večera svojim domovima, kleknite ili sedite pored svog kreveta, pa uputite jednu jednostavnu molitvu, recite: Bože, evo ja te ne poznajem, nisam nikada osjetila ili osjetio tvoju prisutnost, ali ja želim da te upoznam. Ja sam siguran, ako ste iskreni tražitelji istine o Bogu, Bog će naći načina, vama lično, da se otkrije na način kako On to želi. Ovo je ova lična. I onda 7. stih kaže: a kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni. Vi dakle ne budite kao oni, jer zna Otac vaš šta vama treba pre molitve vaše. Ovako dakle molite se vi. I evo sada te čuvene, najpoznatije molitve u Bibliji. Ona glasi: Oče naš. Vidite kako je Hristos odlučio da predstavi Boga. Kao koga? Oca. Oče naš. Oče naš. Koji si na nebesima. To znači da Bog ima mesto svoga prebivanja. To se u Bibliji naziva presto Božji. Presto Božji. Tamo gde Bog prebiva. Oče naš koji si na nebesima. Da se sveti ime tvoje. Šta to znači ime? Šta to znači da se sveti ime tvoje? Ime u Bibliji predstavlja karakter te osobe. Imena su davana prema karakteristikama. Ime Božje znači ljubav, pravdu, istinu, milost. Drugim rečima, neka te vrednosti budu poznate. Da se sveti ime tvoje. Da dođe carstvo tvoje. Molim vas, nemojte zaboraviti da danas Bog ne caruje u potpunosti na ovome svetu. To je ono što sam sinoć kazao. Carstvo Božje će tek doći na ovom svetu. Da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Znači, volja Božja nije danas na ovoj zemlji u potpunosti. Na nebu je volja Božja. Isus kaže: molite se da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas. Ovo su fizičke potrebe nas samih. I oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas od zla, jer je tvoje carstvo i sila i slava va vijek. Amin. Znate šta je zanimljivo u ovoj Hristovoj molitvi? Zanimljivo je ovaj odnos. 6:1. Imate 6 duhovnih zahteva, 6. Oče naš koji si nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja, na zemlji kao i na nebu, oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo. 6 zahteva duhovnih, samo jedan materijalni. Hleb naš potrebni daj nam danas. Kad mi molimo Boga, onda je odnos otprilike ovak. Međutim, Isus je kazao: ištite najpre carstvo Božje i pravdu njegovu, a ostalo će vam se dodati. Neki put mi ištemo nešto od Boga, to je Jakov kazao u svojoj knjizi, ištete, ali ne zlo ištete. Neki put mi ištemo što možda ne bismo trebali da ištemo. Ali ja mislim da čovjek pred Bogom treba da se osjeća slobodan i treba da apsolutno se osjeća u prisustvu bića koje ga voli apsolutnom ljubavlju. Dozvolite mi da vam pročitam jednu Andrićevu molitvu. Velikog Andrića. U znakovima pored puta. Jako lepa molitva. Andrić kaže, zove se molitva za prav put: Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od naših života, i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam prav put sa prolaznim posrtanjima i sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja. I ma kud išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde i na svakom mestu i svakim delićem bića želimo. Zar nije lepa molitva? E sada, vi ćete reći, pa šta, ja se nisam molio i ne osjećam potrebu da se molim. Možete i takav stav da zauzmete u životu. Međutim, ja verujem da je molitva ima lekovito dejstvo i da ljudi koji se mole Bogu su i psihički i fizički zdravi već danas na ovom svetu. Ako govorim jeres, vi to odbacite, ne slušajte, ali to je moje ubeđenje. Imam jedan primer ovde, a imam i druge primere. Jedan ću vam izneti večeras. O Johnu Rockefelleru. Svi znate za Rockefeller. Kada vodite u New York, u 5. aveniju, vidjet ćete čuveni Rockefellerov centar. Ovo sam uzeo iz biografije Johna Rockefellera. A evo kako ona glasi. John Rockefeller je bio veoma dobrog zdravlja dok je bio dečak. Čvrst i nabijen. Već rano u životu odlučio je da će kad odraste da zaradi mnogo novaca. U 33. godini zaradio je svoj prvi milion dolara. Znači, za mene je kasno. I kažu da je taj prvi najteže zaraditi. Postoje... U 43. godini, 10 godina kasnije, upravljao je najvećom kompanijom na svetu. A u 53. godini postoje najbogatiji čovjek planete Zemlje, milijardar. Nažalost, u životu postoje i ono zatim. Razboleo se od bolesti koje se zove alopecija. Sada sam čuo da se to nekome desilo nedavno u Holivudu. Njegova kosa je opala, obrve su opale, trepavice, i ovaj autor koji piše o njemu kaže, oslabio je i osušio se kao mumija. Njegova nedeljna plata, slušajte to, bila je 1 milion dolara, nedeljna plata, ali je mogao da jede samo mleko i krekere. Bio je toliko omražen u Pensilvaniji da su ga njegovi bodyguards, čuvari, danonoćno čuvali da ga neko ne ubije. Više nije mogao da spava, prestao je da se smeje. Ja idem obavezno, bar najmanje dva puta godinu u Ameriku radi nekih sastanaka. I tamo ima jedna čuvena bolnica u Kaliforniji gde imamo neke sastanke, zove se Loma Linda, univerzitet. Lično sam bio prisutan. To je jedna od najboljih bolnica za lečenje srca u Sjedinjenim Američkim Državama. Lično sam gledao da posle operacije srca bolesnike dovedu u jednu posebnu prostoriju i onda im puštaju komične filmove ili ih neko zasmejava. Ono što sam čuo od predsjednice tog univerziteta jeste da dobar smeh je stotinama puta vredniji od bilo kakvih pilula. Zato moj vam je savjet, smejte se kad god možete. Kad god možete. Tekst kaže da je, ova biografija kaže, da je Rockefeller prestao da se smeje i nije više ni uživo ni u čemu. Lekari su utvrdili i predvideli da neće živjeti više od godinu dana. Imao je 53 godine. Rodbina je već pripremila posmrtnicu u slučaju hitne potrebe. Da bi vam bilo lepo da vidite vašu... Međutim, vidite, ima i to međutim. Kao kod Javisa, zato i govorimo o Rockefelleru. Besane noći naterali su ovog čoveka da razmišlja. Shvatio je da na drugi svet ne može da ponese ni jedan jedini cent. Jedne noći, kao Javis, kleknuo je na svoje kolena i kazao, Bože, ja ne želim više ovako da živim. Ako i umrem, neka umrem, ali želim da se pomirim sa tobom. Njegov biograf kaže da posle te molitve koju je uputio Bogu te noći, da je Rockefeller ustao kao drugačiji čovek. Počeo je da svoj novac deli različitim dobrotvornim organizacijama, crkvama, osnovao je Rockefellerovu fondaciju, čije istraživanje na polju medicine su otkrila penicilin i druge korisne lekove. John je ponovo počeo da spava, počeo je da se smeje i da se raduje životu. Doktori su predvideli da neće živjeti više od 54 godine. Živeo je 98 godina. To ne mora da znači da to u svakom će biti svuda. Ali sam video, znate da postoje tri grupacije koje najduže žive u svetu. Ali sad neću vam, jedna živi u Okinavi, u Japanu, druga živi u Italiji, na ostavu Sardinija, a treća, tamo gde se nalazi ta bolnica Loma Linda. Pa možda u nekom sledećem predavanju ja ću vam objasniti zašto se tamo najduže živi. Dakle, jednostavno, ja verujem da molitva, kad se čovek pomiri sa Bogom, kada se pomiri sa svojim bližnjima, ukućanima, komšijama, kada ne mrzi, kada ne zavidi, kada primeni Hristove principe života, on duže živi i psihički, i fizički, i srećniji je čovek. I živi li žena, ili mladić, ili devojka. Tu ne treba biti mnogo mudar. I evo da završimo sa Tolstojom. Tolstoj. Veliki Tolstoj. Njegova žena, sada sam gledao njene slike, verovatno ste čuli, Sofija Andrejevna. Sofija Andrejevna. Imala velike razlike, mimo i laženja sa Tolstojom. Jer ona je bila, imali su veliku porodicu, ona je bila praktičar, želela da svoje deci obezbedi život, dok je Lav bio sasvim drugačiji. Ali on je napisao nešto zanimljivo. Napisao, ispričao jednu priču, jednom bogatom čoveku, koji nikada nije bio zadovoljan sa onim što je imao. Uvek je želeo sve više i više. Čuo je da postoji mogućnost da dobije još više zemlje, polja. Za 1000 rublji čovek je mogao da dobije onoliko zemlje koliko je mogao da prepešači za jedan dan. Ali po dogovoru, on je morao do zalaska sunca da se vrati na ono isto mesto odakle je krenuo, ili u suprotnom, sve će izgubiti. Razumete Tolstojevu priču? Povezite se ovog mesta, koliko prođete za jedan dan, ali pre zalaska sunca morate se vratiti na istu tačku odakle ste krenuli. U protivnom, ako se ne vratite, sve ćete izgubiti. I ovaj čovjek je ustao vrlo rano. Tolstoj, to priča Tolstoj. Hodao je sve dalje i dalje, misleći da će biti u stanju da osvoji još malo zemlje. Međutim, ubrzo je shvatio da mora da krene nazad, ako želi da stigne na vreme. Što je sunce sve više silazilo prema horizontu, on je sve više ubrzavao hod. Zatim je počeo da trči. U jednom trenutku je mogao svojim pogledom da vidi polaznu tačku i tako je upotrebio svu svoju snagu da dođe do nje. Došavši do nje, kaže Tolstoj, pao je na zemlju i izdahnuo. Potočić krvi je počeo da teče iz njegovih usana. Njegov sluga je uzeo lopatu i zakopao ga na licu mesta. Načinio je jamu baš toliko široku i dugačku da bi mogao da u nju smesti ovoga čoveka. Naslov Tolstojeve priče jeste: koliko zemlje je potrebno čoveku. I Tolstoj završava sledećim rečima: 160 cm od njegove glave do njegovih nogu, to je sve što mu je potrebno. Dakle, ovde ima dosta mudrosti za praktični život čoveka, gde jednostavno, dok živimo ovaj kratki život, niko od nas nije večan. Mi smo stvorenja Božja. Postoje čuda u nama, postoje čuda u prirodi, postoje čuda u vasioni, o tome smo govorili na prvom predavanju. Dakle, jednostavno, ja mislim da je hitna potreba svakog uravnoteženog ljudskog bića da se pomiri sa svojim tvorcem, sa svojim ocem, sa svojim Bogom. A to može putem molitve. I čitanjem Svetoga pisma i tako dalje. Ali molitva je, neko je kazao, molitva je disanje duše. Drugim rečima, čovek, hrišćanin koji se ne moli, tu ne postoji život. Tu nema života. Dakle, za sutra uveče, molim vas, kogod nauči na pamet molitvu, javi se u molitvu. Prva dnevnikova 4. Ako nemate Biblije, onda pokušajte da se izborite na izlazu da vam da vas propuste da ponesete Biblije kod kuće. Dakle, ko nauči javi se u molitvu, ili ko nauči molitvu Oče naš na pamet, ali ne vi koji dugo godina čitate Sveto pismo, to ne važi za vas. Vi koji, ja sam siguran da ćete dobiti na poklon neku knjigu ili možda Bibliju ili nešto, i učinite tu rado sebi, a i svima nama. Nemojte učiti zbog poklona, učite zbog, ako to niko, ja ni na jednom predavanju se do sad nije dogodilo da niko, neki put, ja sam nedavno imao seriju predavanja u Puli, a ja sam iz Srbije, tamo je Hrvatska, znate. To smo imali na univerzitetu u Puli. Ali tako smo imali lepu atmosferu. I prvo veče je bilo, niko skoro nije izrazio želju. Međutim, drugo, treće veče, mi smo imali toliko kandidata da više nismo mogli da dozvolimo ljudima da... Tako da, ali vi počnite od sutra uveče. Hvala vam najlepše što ste tako bili pažljivi. Sutra uveče. Ovo je tek prvi zadatak koji imam za vas. Sutra uveče ćemo imati temu 10 Božjih zapovesti. O, to je vruća tema. Vruća. Mnogo vruća. Tako da, za sutra uveče lak zadatak. Javi se vam molitva ili Oče naš. A posle sutrašnjeg večera tu će biti potreba da se nauči 10 Božjih zapovesti. Ja mislim da će biti heroja. Vi deca, posebno, mladi, učite. Sećam se jedne devojčice u Parizu pre par godina. Bila je ovolika, naučila je svih 10 Božjih zapovesti na pamet. Hvala vam lepo, ja ću uputiti jednu kratku molitvu Bogu i onda ćemo dati reč gospodinu Mirkoviću. Gospodi Bože naš, mi smo se okupili ovde večeras, ne zato da bismo iznosili ljudske mudrosti ili iskazivali svoju pamet ili inteligenciju, jer je ona jako mala kod svih nas, nego smo poželjeli da čujemo Tvoj glas i da razumemo Tvoju volju za naš život. I Gospode, pomozi svim iskrenim osobama koji sede ovde večeras, da mogu osetiti tu Tvoju nežnu ruku, punu ljubavi u svom životu i taj dodir koji znači sve za ljude, za sve nas koji smo u dodiru sa bolestima, sa smrću, sa prolaznošću. Blagoslovi nas svojom prisutnošću, Bože, vodi nas i večeras na našim putevima do naših domova i budi sa nama. To te molimo u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je živeo, koji je umro, ali koji je i vaskrso. Iz groba nas radi. Amen.